Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa Katarinom Jovanović, jednom od najistaknutijih vokalnih umetnica na međunarodnoj i domaćoj sceni. Govorit ćemo o ordenu Viteza reda umetnosti i književnosti, koji će Katarini biti uručen, kao i o festivalu Koz Art. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Naša današnja gošća je Katarina Jovanović. Katarina, dobar dan i dobrodošla u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla.
Na ovoj temperaturi, iako ljudi ne mogu da funkcionišu kako treba, vi te kako morate da funkcionišete?
Pa sad ne znam, ova temperatura je baš danas nekako super, odnosno da kako je bila predno dva dana. Ja sam sletela iz Holandije gde je bilo 20 stepeni u 36 u 9 uveče. Znači, u nesvesti sam i dalje. Ali dobro, nema veze, to je najmanji moj problem trenutno.
Nekako leti u Beogradu se malo šta dešava vezano za klasičnu muziku, svakako u Evropi i tekako mnogo toga. Gde ste bili u Holandiji?
Išla sam da pevam sa Rotterdamskim kamernim orkestrom, da se vidim sa mojim dragim prijateljem Davidom Porcelainom i išla sam se odmaram, eto, pravo da vam kažem.
što je odlično.
Što je sasvim dobro.
Obzirom,
što je sasvim dobro.
David
i ja planiramo jedno snimanje za CPU koje je trebalo da se desi ove godine, ali će se desiti 2015. jer je da krize svuda. Ali mi je milo da će se ipak desiti. To će biti taj njegov veliki projekat snimanja svih dela Jana Van Gilsea, koji je napisao zaista neke jako zanimljive stvari za glas i orkestar, tako da sam srećna što je dragi maestro Porcelain izabrao baš mene da učestvujem na tom kompakt disku.
Ta saradnja datira, ima sigurno desetak, ako ne i više godina.
Pa da, David je bio dok sam ja bila na studijama u Londonu, ja sam sa njim radila poslednju operu koju sam tamo kao student radila, pošto je takav plan i program na Guildhallu da se u svakom semestru mora izvesti po jedna velika uloga i nekoliko uloga takođe velikih izvesti u okviru nekakvih operskih scena, i onda je moja poslednja uloga bila kreacija, odnosno savremeno delo Andrea Schulza koja se zvala Going into Shadows, i tu sam igrala glavnu ulogu koja se zvala Bernadette. To je jako dobro delo bilo, David je to dirigovao i tada sam u stvari prvi put se uhvatila u koštac potpuno sa savremenom muzikom i puno sam od njega naučila tada i nastavljam da učim. On je sjajan dirigent i sjajan umetnički prijatelj.
Inače, David Porcelain je i bio šef dirigent Simfonijskog orkestra RTS-a jedno vreme, mislim dve godine, tako da ga i beogradska publika ima prilike da čuje. Kao dirigenta Simfonijskog orkestra i moje...
On je posle toga bio i gost Narodnog pozorišta, dirigovao je veoma, veoma uspešnu, barem sa muzičkog stanovišta, veoma uspešnu predstavu Zaljubljen u tri naranđe. To je bilo u vreme dok sam bila direktorka opere i održao je zaista jedan onako antologijski koncert koji je dirigovao na Kolarcu kada je orkestar Narodnog pozorišta prvi put u svojoj istoriji izašao van okvira Narodnog pozorišta i predstavio se u jednom potpuno simfonijskom programu. I tu se zaista orkestar pokazao u svim svojim fantastičnim mogućnostima koje će, nadam se, jednog dana početi i da pokazuje u pravom svetlu. I tu je Nataša Jović-Trivić, naša fantastična mecosopranistkinja, izvela Šeherezadu, Ravelovu, i to je bio spektakularan koncert. I uopšte mislim da je David Porcelain ostavio jedan pozitivan i kreativan pečat na, ma koliko kratko da je to trajalo, kreativan pečat na našoj umetničkoj sredini.
Ono što nas očekuje sledeće nedelje je nastavak jednog divnog festivala, jednom divnom ambijentu.
Jeste. Nastavljamo Kozart, evo sad nam je šesta godina, i presrećni smo što smo opstali toliko dugo i opstaćemo i do 66. rođendana, nadam se. Sve zavisi od nas.
Ja sam sigurna. Koje sve teškoće postoje kada se organizuje jedan festival?
Da krenemo redom. Emisije su više kratke da bi se time bavili. Mislim da u našoj umetničkoj i uopšte kulturnoj sredini i načinu na koji se razmišlja i u našem mentalitetu kao nečemu što nam je dato, a i u sklopu svega onoga što nam se dešava pojedinačno i skupno kao naciji, ono što je najteže i sa čime se ja najteže nosim je jedna sveopšta apatija, nezainteresovanost uopšte na svim nivoima. Znači, jako je komplikovano naći sebi sagovornika, nekoga ko će pokazati jedan santimetar zainteresovanosti za nešto što će ga naterati da izađe iz nekih svojih okvira konformizma, svog radnog vremena od 7 do 3 i tako dalje. Pritom mi nemamo radno vreme kao umetnici, to se jako dobro zna.
Pritom mislim da kod nas uvijek postoje neki problemi koje treba prvo da rešavamo, mada ni sami nismo sigurni koji su više ti prioritetni problemi koji su važniji od svih ostalih, a muzika je verovatno nešto ono ostalo, ono 46. tačka. Mislim da je to generalni problem i čitave nacije. Da. Uvijek ima nešto što je strašnije od
slažem se,
festivala.
Da, slažem se da je u jednoj naciji koja je u velikom svom procentu funkcionalno nepismena, razgovor o festivalu klasične muzike se čini kao neslana šala. Ali ja uveravam sve slušalce Radio Beograda da Kozart nikako nije neslana šala, nego je jedan dosta zanimljiv poligon gde veliki umetnici, evo ja ću samo nabrojati ko će ove godine nastupiti na Kozartu, pa će slušalci sami oceniti šta je Kozart. Naš festival će ove godine otvoriti Gordan Nikolić, na njemu će nastupiti Rita Kinka, nastupit će Bojan Zulfikar Pašić, nastupit će Isidora Žebeljan sa svojim ansamblom, izaći svoju pozorišnu muziku. Majstorske radionice će držati Ljubiša Jovanović. Ima puno zanimljivih stvari koje se dešavaju. Imamo koncerte koji su posvećeni deci, to svoje deci, u saradnji sa Centrom za pomoć roditeljima i deci sa posebnim potrebama, gde pokušavamo da tu decu koja su skrajnuta u cijeloj našoj kulturi, to je jedan od velikih problema, pošto deca sa bilo kakvim vrstama invaliditeta koja se sklanjaju i skrivaju, da ih stavimo u prvi plan i da ih malo pustimo da čuju nešto, da u nečemu uživaju, da nešto nauče, da se druže sa svojim vršnjacima. Tako da mislim da Kozart ne samo u sredini u kojoj se odvija, to je Aleksandrovac Župski, odakle sam ja poreklom, nego i za celu Srbiju predstavlja jedan važan umetnički punkt za razmenu ideja, za slušanje dobrih koncerata i za animiranje jedne užasno apatične, nezainteresovane nacije za sve drugo što ne podrazumeva pečene volove, trube i pivo.
I realitije.
Molim?
I realitije.
I realitije, da.
Da smo zaboravili. Kada se održava festival?
Festival počinje 22. avgusta, dakle koncertom Gordana Nikolića u sali Doma kulture Aleksandrovač, koja je sali Doma kulture, koja je jedna sjajna sala zato što ima potpuno drveni pod i akustika odlična. I sećam se mi Nemanja Radulović kad je nastupao na toj sceni pre 3 godine, rekao: Katice, ovo je super, ovo je drvo, ovo je... I drveni paneli koji su na zidovima, tako da stvara jednu dosta dobru akustiku i uvek su umetnici zadovoljni koncertima. Edin Karamazov je tamo držao recital. Teško je gitaru uopšte staviti bilo gde, tako da je on
da zvuči, neki prostor
zvuči kako treba, tako da je on takođe bio zadovoljan. I eto, 22. počinjemo, 29. završavamo i pozivam sve Beograđane, Kruševljane, Aleksandrovčane, svi koji su na odmor na Kopaoniku, da siđu malo i probaju aleksandrovačko vino, aleksandrovački kajmak, maline i da slušamo uživaju muziku, pa da.
Između ostalog i vi ćete nastupiti. Šta ste vi pripremili?
Ja sam sa mojim dragim prijateljem i zaista sjajnim pijanistom, mojim kolegom sa akademije, Dejanom Sinedinovićem, pripremila jedan program koji se zove Demoni, koji je uglavnom posvećen rođendanima koji su nešto malo manje zastupljeni u našoj sredini, a to je rođendan Wagnera, rođendan Britna. Verdi je omiljen među Srbima iz raznih razloga i kao posljedica raznih kulturnih politika, što naravno je jako dobro, zato što je to najvažniji kompozitor operski, ali Wagner, koji je jednako važan u razvoju operske umetnosti, i Britten, koji je takođe veoma važan u razvoju operske umetnosti zbog toga što je pisao na jedan sasvim specifičan način i koristio sasvim specifičan jezik, su malo manje zastupljeni, zato što prosto kod nas ne postoji tradicija poštovanja do te mere tih kompozitora, pogotovo Britna. Tako da ćemo mi sa velikim zadovoljstvom izvesti Wesendung pesme Wagnera i eho pesnika Benjamina Britna na Puškinove stihove, koji su u originalu napisani za Galinu Višnjevskoju i za Slavu Rostropovića, tako da je pogotovo što zbog moje vezanosti za to dvoje umetnika i njihov uticaj na moju karijeru, meni je takođe drago kad god izvodim taj ciklus, a pogotovo mi je milo što sam pronašla u Dejanu Sinedinoviću jednog jako dobrog sagovornika, umetničkog i saradnika, tako da kroz ta umetnička dela mi jako dobro komuniciramo i to je veoma važno, to je najvažnije, sebi naći dobrog druga na sceni.
Da li planirate još neki koncert osim sa Dejanom Sinedinovićem u okviru Kozarta?
U okviru Kozarta ću se pojaviti kao gost na koncertu Isidore Žebeljan, odnosno na koncertu njene pozorišne muzike, zbog toga što pre nego što sam otišla na studiju u London, ja sam se
nešto malo bavila pozorištem, pa sam onda u predstavi Dejana Mijača Leon Silena po tekstu Pihnerovom igrala Rozetu. Za tu predstavu muziku pisali se Dora Žebeljan i ja sam u toj predstavi igrala i pevala tu njenu muziku. Posle kada sam otišla, naravno, tu su predstavu preuzeli neki mlađi od mene, ali evo sad se sa zadovoljstvom tome vraćam, to mi je onako baš milo.
Katarina, predlažem da poslušamo, inače čuli smo snimak sa koncerta koji je bio, to je bilo ove godine, sa Edinom Karamazovim.
Ja mislim da je to La Maja Dolorosa, da je to sa, da li je to El Mirada La Maja, da, moguće. Da je to ili Duna Fest prošle godine. Da, ja mislim da je to Duna Fest prošle godine. Ne mogu uopšte sada tačno da se sedim, morala bi da pogledam. Ali sam primetila da ima jedna greška tu. Da sam pogrešno upala na jedno mesto. Tako da svima koji poznaju delo dobro, izvinjavam se što sam tu napravila grešu.
Sada ćemo poslušati La Maja Dolorosa, Tonja Dilas broj 6, Katarina Jovanović i Edin Karamazov.
Časova i 19 minuta. Naša današnja gošća je Katarina Jovanović. Imamo toliko interesantnih ideja i toliko stvari u kojima možemo da razgovaramo. Evo sad konkretno mi interesuje saradnja sa Edinom Karamazovim. Odakle potiče? Od kada potiče? Od davnina.
Pa ne, mislim da su umetničke duše duše iz davnina. Mnogo su to stare duše i onda se one verovatno znaju iz tih nekih drugih nivoa.
I onda se pronađu
duša
u jednom trenutku.
I onda kada se nađu u jednom trenutku na zemlji, onda se nekada desi ta neverovatna sreća da se prepoznaju. Edin i ja smo te prastare duše i onda smo se mi tako susreli To je bilo pre 3 godine i to je bila ljubav apsolutno na prvi zvuk, na prvi akord, na prvi ton. I sreća je velika što smo u međuvremenu postali jako dobri prijatelji, postali jako vezani kao prijatelji i komuniciramo sada na jednom jako visokom tom prijateljskom i umetničkom nivou i svaki koncert i susret sa njim je prosto jedna neverovatna pojava za mene. Ja toliko iz toga naučim i odem sa tih, iz tih iskustava kao neko potpuno popravljen, kako bih rekla. Jer mnogo je težak ovaj posao kojim se bavim i nekada je jako razočaravajuć i teško je nekada nositi se sa nekim udarcima koji dolaze sa različitih strana, često potpuno neočekivanih strana. A Edin Karamazov je jedan od tih ljudi koji me svojom umetnošću, svojom prijateljstvom, saradnjom sa mnom i našim koncertima koji su već sada postali onako omiljeni gde god da se pojavimo, me popravi, kako da vam kažem. Tako me nekako, dušu mi malo izleči.
To svakako se to i čuje na sceni. Lepo je kada znate da osim nota i muzike još nešto povezuje dvoje umetnika. Prijateljstvo. Neki put,
Nekada bude veliko prijateljstvo, ali to nije, kako bih rekla, nije konsekventno na sceni.
Da.
Mnogo je bolje drugi put, a to je da krenete sa nekim da radite, se prepoznate kao umetnici koji mogu da sarađuju i onda vam se desi ta neverovatna stvar da se razumete i kao ljudi. On je jedan užasno duhovit čovjek s kojim bi ja mogla da se smejem do kraja života. Tako da, kada smo prošle godine bili u Aleksandrovcu, to je, delili smo kuću i onda je to je bilo Katica i Edo Cimeri. To je, mislim, to su takve priče koje nikada neću zaboraviti. Smeću se ako doživim 70 u staračkom domu, umireću od smeha dok se prisjećam toga.
Tokom vaše karijere imali ste prilike da radite i sa pojedincima, sa orkestrima, sa dirigentima, u operi. Podjednako je sve komplikovano, teško, izazovno, emotivno, iscrpljujuće. Gde se pronalazite? Svuda?
Svuda se osjećam jednako izgubljeno.
Odlično.
Kako bi to rekla? To su, ne znam, to su toliko višeslojne stvari. Čovjek može njima pristupiti sa jednom nonšalancijom. E sad, to pristupanje sa nonšalancijom može da bude opasno. Ja više volim da mi se nonšalancija desi, a da pristupim ozbiljno. To jest, pokušavam da sebe neozbiljno shvatim u ozbiljnim uslovima, odnosno da ozbiljno shvatam delo kompozitora, važnost teksta, važnost reči, važnost komunikacije, ali da ne shvatim svoju važnost pretjerano ozbiljno. Mislim da je to ključ. Sve ostalo je, čini mi se, amaterizam. Ne znam šta bih mogla da izaberem iz svega toga kao nešto što mi najviše znači. Evo, nedavno, 3. avgusta baš je bio koncert u Santa Grevu, to je jedan divan festival u Ardešu, dole oko Rone, tamo gde su veliki vinogradi. Sa Nemanjom Radulovićem sam imala taj koncert i sa raznim prijateljima proslavili smo 20 godina tog festivala na kome manje više redovno nastupamo prethodnih godina. I onda sam prvi put imala šansu da sarađujem sa Dominikom Plankadom, koga sam čula u Beogradu kad je Nemanja imao prvi put koncert na Kolarcu. I posle sam ga slušala nekoliko puta, da li u Tuluzu ili ne mogu više tačno da se setim. I onda smo radili baš vezanog pesme Wagnerove, jer smo tako koncipirali program. Eto, to je za mene bilo otkriće. Taj čovjek je za mene bio otkriće i nastavit ću sa njim da radim. Tako da nemam da vam kažem, ali nekad je potpuno fantastično pretvoriti se u nekog sasvim drugog. Pretvoriti se u nekog užasno dalekog od svog prirodnog habitusa, ne znam. Aida. Imala sam fantastične iskustva, ne znam, eto, na primjer, ta Aida baš u Južnoj, u Južnoj Africi, koliko god mi je bila teška, bila mi je jako teška iz različitih razloga, ne samo zato što je kao uloga teška, nego zato što sam imala komplikovan odnos sa rediteljem, pomalo i sa dirigentom, tako je to malo bilo dosta umetničkih tih razmirica, kako bih to rekla, kulturno sada, pošto smo jada u prime time-u. Ne znam, stajati sa lavovima i gepardima na sceni, to je, na primjer, jako zanimljivo. Sa punim džepovima konjskog mesa da bi ti gepardi bili
pod kontrolom.
to je zanimljivo. Sad, naravno, umetničko iskustvo pevanja ide je nešto što je i za moju biografiju, i za moj glas, i za moje dalje napredovanje jako važno. Sva što sam drugo posle toga otpevala, mislim da jedna od stvari koje sam dobro radila je, na primjer, bila Grofica koju sam pevala u Narodnom pozorištu, ili Bal pod maskom koju sam pevala u Narodnom pozorištu, ili Trubadur koga sam pevala toliko puta u Londonu, ili sve te silne Travijate koje sam otpevala u Engleskoj. To mi je bila prva uloga kad sam izašla sa koleđa. Tako da ne znam, a opet... Stajati na sceni Wigmore Halla ili stajati na sceni Salle Gaveau ili stajati na sceni u Ravinji, raditi sa ljudima kao što su Christoph Eschenbach ili Hvorostovski, ili sarađivati sa Edinom Karamazovim, sa Ljubišom Jovanovićem, sa Dejanom Sinadinovićem, sa Nemanjom Radulovićem. To su neke stvari koje prosto ne umem da vam sada opišem rečima. To samo kada se tako na scenu stane sa tim gorostasima, onda se oseti to. Imali smo sada baš, Nemanja i ja smo nastupili pre 2 godine na koncertu u Aranžu u Antičkom teatru. Ja sam tada pevala Kastadivu i on je izrazio želju da sada u Ardešu otpevamo to, i to je bilo dosta emotivno iskustvo i za mene i za njega. Bili smo oboje u suzama do kraja arije, što je dosta komplikovano, pogotovo za pevačicu. Ali, evo, živi smo.
Ono što je jako važno za karijeru jednog solo pevača je upravo, da kažem, inteligentno vođenje karijere. Znači, ne upadati pre vremena u neke velike role, u neke ogromne stvari, dok još možda vaš glas nije spreman za to. Mislim da ste vi jedna od pametnih izvođača u svakom smislu, a pogotovo po vođenju karijere. Tu vam je dosta pomogla i vaša profesorka Irina Arsikin. Znam da volite da je spomenemo. Da. Svaki put u emisiji, kao neko koji je zaista u mnogome uticao na vas i koji vam je pokazao put, zapravo.
Irina je bila tako, u stvari, mene dovela do jedne tačke kada ja mogu da odem iz Srbije, a da budem korisna tamo negde gde odem. Tako da to se i desilo 98. godine. Ja sam tada otišla na prijemni u London i posle toga 99. posle onih strašnih nekoliko meseci bombardovanja, kada sam mislila da neću otići, otišla sam ipak. I onda sam nastavila tamo da radim sa Rudolfom Pierneom i posle su došli i agenti i sve. Ja sam nekako bira da ne peva ako to ne treba da peva. Znači, nemam te... Biram da ne radim ako to što mi nude da radim nije ono što treba da radim. A samo ja u suštini mogu da odlučim, odnosno moje telo, ako ga dovoljno pažljivo slušam, da li je to ili ne.
Mislim da to je u stvari najvažnija stvar, da se osluškuje telo i da se ne pada u vatru pre vremena, a to je tako čest slučaj, pogotovo kod pevača.
Pa jeste, jedan od razloga, na primjer, zašto ja nisam sa agendom sa kojim sam bila 11 godina, zašto nisam više sa njim, je upravo zbog tog stalnog natezanja ko šta koliko dobro čuje, jer samo jedan u mojoj karijeri može donositi odluke o mojoj karijeri, a to moram biti samo ja. Ako nisam ja, onda to više nije moja karijera.
Da. Koliko su važni agenti u Evropi? Ne, kažem,
previše su važni. Da. Za posao koji obavljaju, previše su važni. Njihova zaista prava vrednost nije tolika koliko se predstavlja, ali oni su sebe učinili neophodnima, tako da je sada vrlo komplikovano bez njih opstajati na tom strašnom mestu koji se zove karijera. Tako da ću ja od septembra meseca popustiti i ponovo ući u odnos sa nekim agentom. A tako sam lepo godinu dana bila bez agenta, ali nažalost sistem je takav kakav je i da bi ga srušila, moram prvo da budem u njemu.
Da uđete da, iznutra da ga srušite. Da. Da, imam utisak da sada ne treba samo odlično da pevate, da tu postoji još gomila stvari koje vi treba da posjedujete da biste uspjeli u svijetu. Ja se uvek rado spominjem, mada sigurno to njoj nije bilo ni malo prijatno Debore Vojti i čuvene haljine u Toski kada se očekuje od jedne vrhunskog soprana daju se potpuno ono neverovatne zahtjeve da uđe u neku haljinu koja je ono 40 puta manja nego što je ona i da naravno automatski ne ispunjava uslove i naći ćemo neku Tosku koja će
sada
biti lepša.
Sada ste baš našli temu koja mi je tako mila mom srcu. Kilaže je moje omiljena popodnevni razgovori, moje omiljeni se vrše oko se kreće oko kilaže. Ne, šalim se. Prosto ovo je vizualno vreme. Ko hoće da se bavi scenom, mora da ima nešto. Može i da ima više kilograma. Može da ima ozbiljan više kilograma, ali može, što je često kod pevača, pogotovo kod soprana i tenora, jedne određene vrste, a to su ti spinto dramski glasovi, ultradramski glasovi, vagnerijanski pevači i tako dalje. Ja ne znam da li ću ikad postati ultradramski ili vagnerijanski pevač, ulazim polako u Wagnerov repertoar operski, ali ima vremena za sva ta razmišljanja. Ono što znam, ono što sam videla, ono što mi je jasno da Debora Vojt, na primjer, uzeli ste nju kao primjer, ona, to smo mogli u Beogradu čujemo u prošloj sezoni u Metu je pevala fantastično sve što je pevala. Naravno, sad, ako ulazimo u analizu glasa, čućemo da određene boje više nisu takve kao što su bile. To naravno nema veze sa činjenicom da je ona izgubila kilograme, nego verovatno sa načinom na koji je gubila kilograme i sa brzinom sa kojom je to žela da uradi, ali ona zvuči apsolutno spektakularno i izgleda odlično. Ona je jedan od zaista velikih umetnika operske umetnosti 20. i 21. veka, tako da ja tu nemam konkretno nikakav problem. I sad kako je čitava operska umetnost i čitavo čovečanstvo zapalo u taj čorsokak mera, to ne znam. To je pitanje za sasvim neke druge stvari. Ja sam poznata po tome da sam u stanju da se ugam 30 kg, smršam 40, ugam se 15, smršam 10 i tako dalje. Sad sam trenutno u tom periodu definitivnog mršavljanja. Imam ozbiljan tim ljudi koji brinu o tome da pazim što radim i tako.
A znate kako jedan od medija koji uvek opstaje je radio, a nekako tu baš nije uvek
jeste,
važno.
Znate kako se osjećam lepo sad ovdje u ovom studiju?
Kako ko izgleda, nego kako
ja
ko
da,
razgovara
apsolutno
zvuči.
Kako razgovara, evo ja sam najlepša žena na svijetu i vi to nemate pojma, zato što sam ja na radiju.
Katarina, poslušat ćemo, reći ćete mi šta je u pitanju, vi ste odabrali.
Da, ovo sam odabrala zato što ja, na primjer, ovo nikada nisam čula, nadam se da, dragi slušalci, da ovo neće biti neprijatno iznenađenje za sve nas. Ovo je snimak sa Bemusa, sa mojim jako dragim prijateljem Christianom Krenanom, koji je jedan od najvažnijih autoriteta u baroknoj umjetnosti trenutno. On je za čembalom i izvodimo Handlovu kantatu koja se zove Lukrecija govori o silovanju Lukrecije.
Poslušat ćemo odlomak.
Odlomak jeste. Sul mio capo
c'è qui il nome d'ago Castigarli tiranno come l'esempio con più barbaro esempio perché se cade si fa finge ruota di sua madre saeva e furibonda e cruda e inferno farò, farò la mia vendetta
časova 16:41, nastavljamo razgovor sa Katarinom Ivanović, koja je naša današnja gošća. U novembru jedna jako lepa, interesantna i više nego lepa stvar. Dobili ste orden Viteza reda umetnosti i književnosti koje dodeljuje francuska vlada u novembru.
Da, 26. novembra će biti dodela, zato što te se odlikovanja dodeljuju u proleće, ali pošto su proleće i leta uglavnom nemoguća za bilo kakve dogovore sa umetnicima, onda smo odlučili da to bude 26. novembar, pogotovo što bih ja voljela da jedan, nešto što sam dugo obećavala francuskom ambasadoru i uopšte ljudima koji rade u francuskom institutu, to je da ću napraviti koncert u francuskom ambasadi, ali nikako da se nađe datum, nikako da se nađe prilika, nikako da se nađe ono. Sada je, mislim da je prilika se sama nekako od sebe desila i napravit ćemo jedan koncert 26. novembra i tom prilikom će njegova ekscelencija gospodin Deniu meni uručiti orden Viteza reda umetnosti i književnosti koji dodeljuje francusko ministarstvo za kulturu i informisanje i ja sam dosta sam srećna zbog toga zato što mi to nekako mi čini da se osjećam manje. Ja se inače ne osjećam totalno besmisleno u ovome što radim. Često se osjećam veoma besmisleno, ali ne kompletno besmisleno. Pogotovo kada radim te koncerte za decu u Aleksandrovcu koje su posvećene deci sa invaliditetom ili kada radim sa mojim studentima na akademiji, tada malo manje osjećam besmisao svoga posla i svoga postojanja, ali kada nekako vam neko veliko zvanično telo, neki veliki organ sistema kaže da niste toliko besmisleni, onda to isto tako nekako znači. Izgleda da neko primećuje da s vremena na vreme nešto što radim i nije tako loše i da me valja s vremena na vreme malo pohvaliti, a ne samo me kritikovati. Da, to je lepo. Mislim, to je lepo i krajnje je iznenađujuće, jer ja sam uglavnom, a pogotovo u dragoj nam i poštovanoj Srbiji, navikla uglavnom na pokude. I pohvale su mi dosta strane, ali u Francuskoj nekako čini mi se da imam bolju poziciju, čini mi se.
Francuska je inače mesto gde vi često boravite i to vam je zapravo, da kažem, centrala, barem što se tiče organizovanja i koncerata. Da li vam je baš i agent iz Francuske? Ili...
Da, bivši agent. Bivši agent. Da, mislim da će i sledeći biti isto tako Francuski.
Da, iz Francuske, tako da. Mislim, ne mogu da kažem drugi dom, to sad...
Uvijek se tim domovima priča, pogotovo kad je Francuska u pitanju, uvijek se setim ovaj kiša i tih njegovih parijskih muka i strave i užasa i naravno i uspeha i svega, ali tog osjećaja nepripadanja bilo gde, te njegove divne reči apatrid.
Ovo nije jedina nagrada koju ćete vi dobiti. Doneli ste jedan kompakt disk koji ćemo malo kasnije poslušati. Disk je takođe dobio nagradu.
Da, to je disk koji je prošle godine dobio nagradu za kompakt disk meseca časopisa Gramofon. To je disk koji je snimljen za Naxos, posvećen je Bizeu i na njemu se nalaze dela Te Deum i Clovis i Clotilda. To su veoma retko snimana dela Bizeova. Ja sam tu imala sreću da sarađujem sa Jean-Claude Cazadesusom i sa mojim dragim kolegama Filipom Dom tenorom i Markom Šnablom koji je basbariton. I mislim da smo snimili jedan jako lep kompakt disk, jako dobar kvalitetan, umetnički kvalitetan proizvod smo napravili. I on je kao takav jednog meseca u prošle godine dobio nagradu za disk meseca i onda je bio u trci za disk godine, ali nažalost završili smo drugi. Pobedio nas je Mark Elder, ali Mark Elder je Mark Elder, tako da nismo mnogo nezadovoljni.
Da, dobro, ni drugo mesto nije baš toliko.
Srećna sam zbog tog kompakt diska zato što je zaista jako lepo prošao kod publike i kod kritike i drago mi je da je BBC Music o njemu mnogo pisao i Telerama i Monde la Musique. Milo mi je kada tako nešto što je važno i u čemu mnogo ljudi učestvuje, a to je Nacionalni orkestar Jean-Claude Cazadesus, koji je zaista jedan od najvažnijih francuskih dirigenata u posljednjih 25 godina, kada se tako veliki jedan umetnički napor napravi da to ljudi primete. Meni je to uvek milo.
Uskoro dolazi septembar, a sa septembrom i septembarski ispitni rok.
Oh joy, da, jeste.
I naravno svi oni divni mladi ljudi koji se nalaze na putu ostvarivanja svojih želja, ciljeva i stvaranja jedne muzičke karijere. Vi radite kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za solo pevanje. Htela bih da pohvalite svoje studente.
Naravno, hvalit ću moje studente. Moji studenti su divni mladi ljudi koji će, ako budu bili dovoljno pametni, vredni, užasno beskompromisni, napraviti velike karijere, a ako ne budu, onda neće. Mislim, ja zaista imam sreću da imam dobru klasu, da jako dobro komuniciramo, da su nam vrlo jasna pravila ponašanja, da su vrlo jasna moja očekivanja i da su vrlo jasne i da je vrlo jasan taj način koji ja očekujem da se stvari u mojoj klasi rade. I mogu zaista da kažem da za sada to jako dobro funkcioniše sa mojim studentima. Jedina tragedija u svemu tome je što naravno ja proizvodim mlade, talentovane ljude koji odlaze iz Srbije. I to prosto to je zakonitost jedna koju ja od kad sam počela da radim na akademiji, tome već ima 6 godina, vidim ja pripremam ljude, već imam 4 studenata koji grade svoje karijere van zemlje i to je tako i ne može biti drugačije. Čak i da su stvari u Srbiji idealne ili u svetu idealne, obaveza umetnika je da se izmešta iz svoje prirodne sredine, odlazi negde drugde, uči neke druge načine, komunicira sa nekim drugim ljudima, upotpunjuje poboljšava svoj umetnički izraz, svoju komunikaciju, uči strane jezike, uči o stranim kulturama, uči da razgovara sa ljudima koji su iz drugih kultura, iz drugih nacija, iz drugih vera, uči se tolerantnosti, uči se širokim umetničkim pogledima. To se sve može naučiti. I ako čovjek nije rođen sa tim, može se naučiti ako je čovjek dovoljno čovjek.
S obzirom da sedite i na prijemnim ispitima, kakvi su mladi umetnici koji dolaze na akademiju? Da li su loši i bolji u odnosu na neke prethodne godine? Znam da su prijemni za solo pevanje su poprilično popularni na fakultetu i uvijek ima previše ljudi koji sede u publici. Ne toliko, ima ih previše u odnosu na recimo, ne znam, ispit iz klavira, da ih bude, ali ne toliko.
Pa zato što smo mi pogotovo pevačice, egzotične ptice, to mi se oblačimo u specijalnu odeću, stavljamo te šminke, frizure i čuda, čak i kad su prijemni ispiti, to je ovako jedan spektakl, jedna pojavnost iznimna u odnosu na ostale kolege koji izlaze na ostale prijemne ispite. Naš prijemni ispit dosta je, kako bih rekla, dosta je bazičan. On zaista samo nas treba da obavesti da li neko ima afiniteta ka tim stvarima. Ključno je ono što čini mi se da često kandidati ne razumeju, to je da je njihov ulazak na akademiju početak jednog strašno teškog puta punog razočarenja i padanja. E, to je jako važno da se to odmah preboli. A da nije ulazak na akademiju kraj ili kruna, ne znam čega. No. Ne. To je početak nečega što je završetak školovanja, što traje 4-6 ili 8 ili 10 godina, zavisno od toga kakvo zvanje ili kakvo produbljivanje znanja želi da ima ili postigne u tom svom školovanju. Ali prava muka počinje kad se akademija završi, kada nemate više taj sistem koji vas drži zaštićenog. Ma koliko da se čini komplikovano studirati, to je dosta zaštićen sistem. Ono što bih ja voljela da vidim je da, i zato na primjer pravimo radionice u Aleksandrovcu, gde će ove godine predavati Gordan Nikolić, koji je zaista jedan od najvažnijih autoriteta u violinističkom svetu, na svetu trenutno. Zatim Bojan Zulfikar Pašić, jazz pianista, zatim Rita Kinka, pianistkinja, Ljubiša Jovanović, flutista. I ja ću pokušati da dam svoj doprinos sa svojim polaznicima. I svi ćemo zajedno biti u Aleksandrovcu, dakle od 20. do 29. avgusta držat ćemo te majstorske radionice. I to se može videti na našem sajtu, naravno, ko želi da ode na sajt Kozarta, kozar.org. Tako da to je važno, ni u jednom trenutku ne prestati sa tim stalnim obrazovanjem sebe, stalnim traženjem i radoznalošću, jer posao umetnika nije posao koji se može raditi u radnom vremenu. Ne možete biti student umetničkog fakulteta, a onda se zabavljati pučkom zabavom, kako bih to rekla ovako elegantno, ja? Nego morate živeti život umetnika, živeti priču umetnika, interesovati se za neke druge stvari koje nisu prizemne. Morate malo sebe stalno terati na izdizanje iznad, hodati malo u nekim oblacima, tražiti neki drugi put. A to je teško užasno u ovoj sredini, zato što vas ova sredina u većini slučajeva vuče ne na nivo prizemnosti, nego vas vuče ispod zemlje, duboko ispod zemlje.
Katarina, došlo je vreme da se vi i ja razilazimo.
Jeste, to je tačno dobar moment da se raziđemo.
Želim vam puno uspeha na festivalu Kozart, puno mladih ljudi koji će učestvovati u seminarima, puno naravno publike i puno dece kojima je potrebna sva pomoć ovog sveta da bi bili srećni i zadovoljni. Katarina, hvala vam puno što ste bili.
Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je veliko zadovoljstvo i način da se zahvalim Radio Beogradu takođe, koji već 15 godina prati moju karijeru i ovde i u inostranstvu, i koji od samog prvog dana Kozart festivala prati Kozart festival sa jednim velikim, onako, dobrim pogledom, punim oduševljenja. Tako da hvala Radio Beogradu.
Studije prvog programa Radio Beograda, pozdravlja vas Teja Dimitrijević, čujemo se ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Prijetno!